So Konrad is 'n staan net eers ek nou die ding vir jou gee. Konrad is lei die gemeente. Hy's 'n diaken in die gemeente wat ter geruime tyd aangewys is om met 'n regte passie het om te erken dat die Here 'n regte gawe vir hom gegee om tipiese hawelose mense, gebroke mense te bedien. En hy het saam met Mes in wil ek kom my korrigeer, jy kan maar. Jy wil anyway, dis ek gou wat ons raak gesien het. En dit is hom aangewys 'n hele paar jaar gelede as 'n diaken in die gemeente en hy het begin bedien in die middestad van Bellville vir die hawelose mense saam met Mes en die mense wat in die stad is. En deur dit het die Here so ruk terug vir ons ge-challenge gesê maar ons en al die ouderlinge met Konrad ook gepraat en het gevoel dat ons kan nou aangaan om vir die mense kos te gee in 'n kort preekie op 'n Sondag, maar niks verander nie om eerlik te wees of ons hou op of ons doen kerk met hulle of ons, want om transformasie in hulle saam in hulle lewe te hê, moet daar eers 'n transformasie in die binnekant wees. So dis waarvoor ons Here vertrou het. En laas jaar eintlik Oktober die jaar van tevore het Konrad hulle begin met dienste op 'n Sondag en met selgroep in die week met 'n Bybelstudie in die week. En so die Urban Kerkie, die Chauffeur Bellville Binnestad Kerkie is nou al vir geruime tyd in die gang kerkie. Hulle dienste is bietjie groter as ons in die oggende. Dit gaan baie baie goed en Konrad en die hele span volonteërs wat daar werk is regtig amazing. So ek weet baie van julle het al daar gaan besoek en gaan bedien en stuff en dis baie baie dankbaar. As Konrad in die middel van die preek ophou preek en weghardloop, sit hom met Corne en Kraam ingaan, sy vrou en Alexander wil uitkom. Maar dis reg.
Thanks, Ross. Dit sal die snaakste ding gebeur wat ek al gesien het in 'n diens in elk geval as my vrou en Kraam ingaan nie. Ross het al meeste van my preek nou al klaar net in die dakshede gedoen. I just want to see, there is one person that I know of that's English. Is there any other people that are doesn't understand Afrikaans? Okay, so ek gaan so nou en dan gaan ek 'n slang gebruik en so 'n paar skrifte miskien lees in Engels. So my naam is Konrad, daar is my vrou Cornei, binne na maag is Alexander. En hy, sy skrop ongelooflik, so ek verwag hy gaan nou binnekort kom. Hy moet eintlik oor 3 weke kom, maar ek dink, so die manier hoe alles moet nou gebeur, dink ek miskien gaan hy 'n bietjie vroeër kom. Maar voor ons begin, laat ons gou bid. Father, thank you that no person will be glorified today, no grouping of people, no church, nothing will be glorified except your name. Thank you that you add to your house, and thank you that you do great works in a church that doesn't necessarily look like a church. In Jesus' name, amen. Okay, ek moet gaan my waterkie oopmaak, want anders kan jy gaan my waterkie oopmaak. Ek raak baie dors. Okay, so wat Ross gesê het is waar. Meeste van het, ek het so 'n paar jaar terug, vir die van julle wat ek ken, ek gaan dit gou so sketsie vir julle gee. So 'n paar jaar terug het toe ek in hierdie gemeente instap, en dit was nog toe die Tygerberg was en Durban wil so half gemix. Dit was net Tygerberg geweest. En toe ek so instap, toe kyk ek so 'n bietjie om my. Die ding maak 'n geluid. Toe kyk ek so om my en as ek so na die ouens kyk wat in hierdie kerk is, en ek het nie geweet julle so baie nie, maar ek neem aan as besoekers is, maar toe ek so kyk om die mense om my, ek het net tot bekeer gekom in hierdie kerk en gekom en dan kyk ek om die mense om my en dan dink ek by myself, want ek het 'n ongelooflike begeerte om die evangelie te vat vir almal daar buitekant. So dis regtig 'n groot begeerte in my hart, maar as ek kyk na julle ouens, dan dink ek by myself, ek gaan regtig agter in die lyn moet staan met die giftings wat in hierdie kerk is. En dis regtig 'n eerlike harding gewees. Ek het gedink vir 'n lang tyd in my lewe dat ek moet miskien net agter in die lyn staan en as julle almal deurkom by die punt waar julle uitgaan en die evangelie doen na buitekant, dan kan ek miskien eendag 'n kans kry om 'n selgroep te lei. En dan moet ek weer wag so hierdie ding. So wat gebeur het is ek het vir 'n geruime tyd gebid en net gegaan, Here, asseblief, kan Heinrich weet dit? Kan Heinrich asseblief net in bediening ingaan? Want hy is beter as ek en hy moet net uitgelimineer word so. Kan nie regtig bid dat Heinrich moet doodgaan nie, So dit was die volgende beter opsie. En hier is regtig goed, want wat gebeur met die kerk is, daar kom net hierdie ongelooflike mense by, meer en meer ongelooflike mense by, en hoe meer mense daar by kom, hoe meer depressed raak, en dis 'n regte ding, ons sien dit as 'n joke, maar ek het depressed geraak, want nou is hier al hierdie ongelooflike mense, en ek gaan nie 'n kans kry nie, ek gaan nie 'n kans kry om ooit die evangelie, dis my kop, so dis verkeerd, in my kop, ek gaan nooit 'n kans kry nie. En ek onthou een aand, en dis voor ons besluit het om na Mester te gaan, het ek op my bed gelê, en gesê, okay, cool, ek kan nie regtig ophou om 'n Christen te wees. Want ek kan nie. Jesus het gekom vir my sondes te sterf. God het 'n wonderwerk gedoen in die feit dat hy dat opstaan uit die dood uit. So ek kan nie dit deny nie. Ek kan nie dit deny nie. Ek gaan nie eers maak of ek woorde ken nie. Ek kan nie 'n Christen wees nie. So ek sal basies doen wat niemand wil doen daar buitekant toe. Dit is wat ek sal doen. En op my knie gegaan en gebid, Here, moenie dit doen nie. Ek sal doen wat niemand wil doen nie. Niemand wil doen nie. En toe kom Ras na my toe en hulle het hierdie idee dat hulle wil uitreik, nie net uitreik na die hawelose mense nie, ons wil actually, in die begin was dit eintlik maar net 'n uitreik gewees. So, dit was net 'n uitreik, en ek het 'n skrif daar opgesit, en ons kan gou vinnig na die skrif kyk, maar ons gaan net uitreik na die hawelose mense, en in die begin was dit net, ons het hierdie organisasie mes gekry, en hulle was al klaar besig om hierdie ongelooflike werk te doen, en ons het toe elke Sondag, ek gaan eers by die skrif uitkom, elke Sondag, ek het 'n klomp foto's op, maar dit is nogal 'n cool foto hier, ek sal net by hom uitkom, Isigiel, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en het was vol bene, en hy het my by hulle laat verbygaan, na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gekom, en kyk, daar, hulle was dor, ek weet ek om ek so paar woorde afgesny het. Nou die ding is, Jesegiel is toe afgevat na tussen die bene toe, en ek kan nie onthou wie die ou is, pastoor se naam is, ek kan nie of jy onthou nie, maar in geval, wat mens opmerk daar is, is dat hy is actually tussen hierdie dooie bene neergesit, hy het nie van 'n afstand afgegaan en gekyk, hy is dood. God het hom tussen hierdie bene neergesit en gesê, kyk, stap gou tussen die deur, en toe het God vir hom gevra, so is daar kans, terwyl hy tussen hierdie mense deurstap, is daar kans dat hulle weer kan lewe kry. En baie as ons na, bene is nog meer intens, maar baie as ons na hierdie ouens kyk, ons het net 'n ouetjie gehad, en as jy na hom kyk, dan dink jy, ja, gaan hierdie ou weer kan lewendig raak? As jy hom ryk, gaan hy weer kan lewendig raak? Maar in elk geval, so toe toe saam met mes, joh, dit was nie, bro, maar anyway, ja. Ek mag dit sê, ek mag 'n klomp goed sê, net omdat ek actually lief is vir hawelose mense. So ek mag net sê wat ek wil. Anyway. So saam met hulle gestap en wat Ross sê is waar, ons het toe gevoel op ons hart dat niks gebeur nie. Op daai stadium van my lewe het ek vir Herbie, ek bly is hierop vir Herbie self opgelei sodat hy kan oorvat by my, want ek wou nie meer doen wat die Here vir my gegee het om te doen nie. Maar dit was aaklig, want jy sien niks gebeur in hierdie ouens se lewe nie. Jy sien niks vir 3 jaar, 3 en 'n bietjie jaar. Het ons niks gesien in die lewe nie. Op 'n stadium het Ras my ingeroep. En die gevoel wat ek gehad het in my hart is, en julle ken hierdie storie, is van, okay, cool, die Here het my 'n talent gegee, so miskien moet ek daai talent teruggee aan hom. En ek het regtig niks daarmee gedoen nie. En so dit was die gevaarlike gedeelte daarvan, of miskien moet ek die talent begin gebruik, en wat ons het. En so het ons besluit, ons gaan ons eerste kerkdiens hê. Ons het vir mes gesê, okay, dis great, dankie vir die geleentheid om saam met julle te bedien, maar ons gaan nou oorvat by julle, en dan gaan ons maar hierdie ding Sondag handle. So hulle hoef nou nie meer Sondag daar te wees nie. Ons gaan hierdie ding handle en ons gaan 'n gebou kry, want vir 3 jaar lank het ons op die straat bedien en party Sondag as ek die geleentheid het om die evangelie te verkondig, dan maak my Bybel op arena, Bybels op net. So dit was sad. Anyway, toe kry ons eerste gebou, ongelooflike moslim vrou wat ons bietjie gehelp het met hierdie gebou. En hierdie eerste foto is 'n oom se naam, sy naam is Mados, hy is so 52, nou hy is 28, en die rede hoekom ek weet hy is 28 is daar's 'n 28 Maar daar tussen die kroontjie staan op sy rug getatoeëer, en as die hele lyf lyk soos dit. Nou dis 'n mooi tatoeisie. Niks tatoeis is mooi nie, maar dis 'n regtig lelike tatoeis. Tronk bende mense. So as jy tronk toe gaan, dan gaan jy in die gang en dan moet jy sekere goeders doen om in die gang in te kom. Ek gaan nie regtig alles moet verduidelik nou, dis dit cool is. Ek gaan vir julle net 'n stories vertel van die gang. Sien, die ouens is eintlik baie cool. As hulle tot bekering kom. Ouma Dos is die onbeskofste mens wat ek in my lewe net na my. Is hy die onbeskofste mens wat ek ken. Hy sal kom op toe ons nog op die straat was, as hy kom en hy sal so demanding wees, nie van iets gee nie, dan sal hy vloek en skel deur die hele diens gaan hy te kere. En so het ons eerste paar dienste, die mense begin minder en minder raak, want ons gee akelige kos, is nie meer lekker kosse, nou seker toe broodjies met kasie op, en dis maar wat ons vir hulle gee om te eet, so die nommers verminder, maar ouma Dos kom toe een Sondag aan, en net of jy nog 'n bietjie meer agtergrond te gee, hy het, ek dink hy is getroud met Caroline, maar dit is sy vrou, okay, so hulle het 'n kind ook, nou, Caroline het weerstandige TB, so sy, ja, sy siek, so die waarskynlikheid dat hy TB het, is groot, Caroline is tronk te vertik, gebruik tik, hy is 'n moeilike mens, ek mag dalk miskien daai taal gebruik wat jy net gesê het, ek mag jy gebruik hier. Hy is 'n moeilike mens, en hy sit hier voor in die ry, en en op 'n stadium sê ek, yes man, my keel raak droog, want dit raak vinnig droog, en ek vat 'n sluk van my water, en dis net die begin van die preek, en ek wil dit so neersit en ouma Dos sê, maar hy is ook dors. So nou vat ek die water en ek gee het vir hom en is cool, want ek wil nie hy met te veel rasie. En dis nie regtig, ek dink in my kop, miskien is dit 'n act van liefde. Geef hom die water en so op die stadium is ek besig om te praat. Julle sien ek drink baie water en ek vergeet ek het vir my water gegee. En ek sê, Jesus, ek is dors. Gee die water vir my terug. Na nou, 'n massive sluk gevat het, 10-1 goeders gedeposit daar binnekant wat siek is. En toe hy die water vir my so aangee, dis dit asof die kerk so wakker word. Nou, al hierdie goed gaan deur my kop, is dat, ek is nog getroud nie, maar dis het 1000 goed wat deur die kop gaan in 'n split sekonde. Ek is nog getroud en ek is op pad om te trou, en ek gaan doodgaan. My vrou sê ek is 'n drama queen. Ek is 'n klein bietjie van 'n drama queen, maar ek gaan doodgaan en ek kan net hierdie water neersit. Niemand in die kerk en daai gemeente sal in elk geval enigiets gedink daaroor om die water neer te sit nie. Maar besluit toe liefde vereis dat ek sal doodgaan vir enigiemand. Anyway, vat 'n sluk van my water. Toe ek 'n sluk vat van my water. It's amazing. Haar hele kerk is asof 'n wolk so breek oor daai kerk. Ewe skielik begin die mense my te vertrou, begin vir die mense vir die fasiliteerders soos Cornelie vir Bas Nico, die ander Nico. Begin die mense, gaan gou vinnig dit sê, begin die mense vir ons te vertrou as gevolg van 'n sluk water. Ek het gebid, Here help my asseblief, dat ek dood gaan nie. En het gewerk, ek het 10-10 in TV, maar ek dink almal van julle het, ja, ek gaan nie die stad sê nie. Anyway, en ek het iets ongelooflik besef, en ek wil gou, Nico steek gou op jou hand, want hy en sy vrou is nou daar agter, hy is ook weer swanger, en klaar, Janietjie. Die ding wat ek gedink het, ek is regtig jammer as ek hom vind. Die ding wat ek mee gesukkel het, is wat kwalifiseer my vir bediening, as almal uit die bediening is, of as ek genoeg Bybel gelees het, of as ek genoeg dit gedoen het, dan is ek gekwalifiseer as om die werk te doen van die bediening. En dis nie waar nie. Liefde kwalifiseer as om enige iets te doen. En dis hoekom Nico en Liesel en Corneille so goed doen, is omdat hulle net lief het die hele tyd. En dan staan ek kos met my kind. Moenie daai ouwe drukkie gee nie, want hy is siek. En dan gee my vrou in elk geval vir my drukkie. En dan wil ek, dan bid ek maar, asseblief. En as 'n preek van verantwoordelikheid, maar ons gee nie regtig daaroor om nie. Anyway, liefde vereis nie dat ons moet dink wat ons gaan kry as ons siek is of gaan ontvang. Ons moet gee onvoorwaardelik, Jesus het tot op die punt van lief gee. Ek dink ons gaan vinnig na die volgende slide toe gaan. Oh, Poppy en Alistair. Hulle kom nie meer kerk toe nie. Sy drink. Hy ook. Maar wat ek love van hulle is, ek het tot bekering gekom en onmiddellik het ek gehardop na my familie toe en vir hulle gesê, julle gaan hel toe. Julle gaan hel toe, want julle het nie vir Jesus in julle lewe nie. My familie het nooit daarna na my geluister nie. Nooit daarna na my geluister nie. Nooit na my geluister nie. Maak nie saak wat ek gesê het nie, hulle sou nie my luister nie. Maak nie saak hoe erg ek, I apologize profusely. But I'm not speaking. He can translate in your ear. Maybe give you a kiss on the cheek. Anyway. Hulle het nooit na my geluister nie. Hulle sal nooit my geluister nie, want ek het hulle so seer gemaak dat hulle nie vir Jesus wou aanvaar as verlosser. Hierdie twee mense het my familie na die Here toe gelei. En hulle het niks vir hulle gesê nie. Ek het gelukkig hou my ma en my suster baie van Corneille. So toe het ons hulle kerk toe genooi, toe ons hierdie nuwe venue gekry het en almal is excited oor hierdie venue in Russell Netto. Ek sal bietjie sê oor die venue in Russell, gaan bietjie iets sê oor die venue. En my suster en my ma sal nooit in 'n kerk, jy sal nie in 'n kerk kry nie, maar hulle, omdat my vrou nice is, en omdat het 'n hele anderste kerk is wat mense gewoond is, het hulle besluit, okay, cool, ons gaan actually na hierdie kerk kom, kyk wat gaan aan by 'n hawelose kerk, en 'n gangsterkerk, en 'n wat ook al kerk. En my suster daar agter gestaan, was eintlik die mooiste ding. Sy het so gestaan, kyk, en Poppy is ongelooflik dronk in daai foto, maar al wat Alistair gedoen het, is die heeltyd sy hand op haar rug gesit en gevryf het, en dan sy geskel en het haar stoel gemaak en gevryf, die ongelooflikste liefde vir hierdie girl. My suster het so staan gekyk, en toe verloor sy dit, en begin huil. Nou sê ek van, wacht, het gaan nie oor jou nou nie, ek moet nie huil nie. Hoekom huil jy, wat is fout met jou? En huil. En toe ek al buitenkant, toe ek nou van sê, sy moet liefst uitgaan, want sy distract mense. Kry ek al buitenkant en sy sê, sy kan nie verstaan. Hoe kan hierdie mense mekaar so lief hê nie? Onvoorwaardelik lief hê nie. Daai skrif raak toe 'n realiteit. Ek het nou regtig gespring. 'n Realiteit in ons kerk. Hieron sal almal weet dat julle my disippels is. Almal, die hele wêreld aan buitenkant. As julle liefde onder mekaar het. But this, all people will know that you are my disciples by the love that you have one for another. The whole world, die hele wêreld aan buitekant, my suster, my ma, dien in die kerk, elke liewe Sondag, as gevolg van twee bergies. Twee stinkbergies, hulle is vrot. As gevolg van hulle twee, is my ma en my suster Christene. Crazy. Anyway, ons bedien rondom liefde. Ek gaan nou 'n bietjie verspring. Kom, ons gaan na die volgende foto toe. Net kyk wie dit is. Was Juan. As hierdie ou in ons kerk was, dan het ons hom geidolise. Ons gedink dat hy is die beste ding in die wêreld. Hy kom op 'n ons het hierdie videoklip gemaak. Ek sê julle net te vertel van die videoklip. En hy het gepraat oor die videoklip. Ek dink is een van Jacques se foto's. Jacques het ongelooflike werk gedoen. Jy het ons regtig geples met hierdie videoklips. Thanks. Anyway, so Juan, as in hierdie kerk was, sy julle hom gelove het. Julle sou hom gelove het. As ek hom moet skeer, en sy hare bietjie was, en anyway, as ek baie goed met hom doen, en ek sit hom in die kerk, dan julle sou hom gelove het. Julle sou hom amper tot op die punt van worship het. Want hy is awesome, hy is passie vir die Here is fenomenaal. Hy gaan 10-10 in dood gaan as gevolg van sy geloof. Die ouens breek hom op straat om te kyk dat hy kan deny dat Jesus koning van sy lewe is. Dis wild. Ek moes hom nou daardag gaan sien het, want hy het my gebel, hy sê nie, goed is net te veel. hy moet deny. Ek sê vir hom, nee, jy gaan nie deny nie, want dan gaan ek vir jou pak slag gee. En ek is sterker as meeste van die ouens op die straat. So ek dink, ek is oortuig en ek en is hard, maar dit gaan cool wees. Ek dink hy gaan eerste ou wees wat gaan uit Urban Kerk uit gemater word. In Afrikaans is dit. Gemartel word 10-10 en oor die crazy ding is, dankie dat jy daardie woord gebruik, maar die crazy ding vir die ouens is dat hulle maak jy nie dood nie, hulle gaan nooit vir Juan dood maak nie. Hulle gaan hom net seer maak, want het is erger vir haweloos ou met pijn en met gaten in sy bene en met sonnebene en met op die straat te wees. As het dood is, as het dood, dan is het verby, einde van die story. Maar om te sikkel met vullis en staf, is erger. So hulle gaan hom net 'n pak slaag gee, hulle is besig. Anyway, hy is a baie cool ou. Ek wens actually hy was in hierdie gemeente. Ek gaan na die volgende slide gaan. Harold, jy is hierdie uit my opdraande gegeen. Ook. Maar Harold is wat jy noem gatekeeper, is het, wat is die woord? A gatekeeper, nee. Hy die sleutels van die gemeenskap. So met ander woorde, hy is a bergie. Hy is a ou 26. Ja. Ou 26, ook a tronk gang. Maar Harold in die begin ook, ek is nou al saam met hom, hy het 3 jaar terug sy vrou verloor aan 'n siekte, en sy het gesterf van AIDS. En hy is 3 jaar terug al skoon van tik, ek dink daar het hy gedrink die dag, maar hy is nou al 'n tydjie van drank af. Ons minister oor liefde en die idee rondom liefde en so aan. Harold is die hardste mens wat jy kan kry. Harold sal opstaan in die hele gemeenskap uitvat en buitekant te stap en hulle sal nie meer luister vir jou nie. Harold, ek sit Sondag daar, dan sit daar 3 mense die kant en 15 daai kant, dan is daar nie mense in die kerk en dan kan ek nie verstaan nie. En dit is as gevolg van hom, omdat ek hom offended. Dan kom die mense net nie meer kerk toe nie. En so het ek nou begin vriende maak en ek love hierdie ou verskriklik baie nou. En hy dien die Here nou. Maar Harold slaap in 'n hokkie so 3 meter by 3 meter. Is so groot so, ek weet nie hoe groot 3 meter is, omtrent so groot. By die stasie en die ding het 'n dak op en het 'n agtermuur en dan sit oop langs die kante. En in sy dronkenskap en in sy moeilike karakter gaan hy elke aand uit. En dan gaan kyk hy wie almal nie slaapplek het nie. Wie almal dronk is, wie almal koud kry, en hy gaan nooi hulle om, dan pak hulle in soos sardientjies. So dat hulle ook 'n plekkie het om te slaap. Ek het nie 'n groot flat, ek dink is 'n bietjie groter as Harold se huis. Ons het 'n ekstra kamer, wat is een van die dae eers gaan gebruik. Harold lineless op soos sardientjies, want dis wat hy moet doen. Want dis wat liefde vereis van hom. Crazy. Crazy story. Ek het per ongeluk hierdie foto afgehaal, toe ek nou gisterand hier voor die kantoor gesit het. Daar's nog 'n storie wat ek graag met julle wil deel, en ek weet nie hoekom ek dit afgehaal het nie. Miskien moes ek dit met julle gedeel het, maar ek gaan in elk geval. Ek gaan een storie deel, ja. Hermanus het so paar jaar terug sy familie verloor in 'n vuur. Ek dink dit is 6 jaar terug. Anyway, 6 jaar terug sy familie verloor. En hulle het hom accused van die feit dat hy sy familie doodgemaak het. So 6 jaar terug verloor hy sy vrou, sy 2 kinders. Hy kan nie eers rou nie, want hulle sê vir hom, dis hy. So hy kan nie eers huil en tekeer gaan, soos dat met al die emosies gaan, wat mens moet gaan nie. Hulle sê hy later te besef dat is hy nie, was hy net 'n frats ongeluk. En toe het hy nog niks met niks gedeel nie. Hy besluit oor die hy los sy werk, los sy area, kom Kaap toe en dan gaan ek op werk sit hier, so hy kan nie meer dink aan haar nie, daar's te veel memories daai kant. Kom af Kaap toe, begin drink, 6 jaar op die straat. Die ou lyk sleg. Ons het ons eerste kerk meeting in daai mooi gebou in die agterkant. Ek het geen idee wat ons doen met hawelose mense nie. Hoe hou mens kerk? Hoe lyk kerk? Want ons is alle kleure, alle geure, alle alle rasse is so ek weet nie. En die eerste vraag wat opkom is is Hermanus. Hy steek toe sy hand op, hy sê ek, maar hy wil net 'n vraag vra. Sê kyk hoe Hermanus. Hy sê vir my hoekom neem julle ouens nie offering op in hierdie kerk nie? As julle die party van julle het die storie al gehoor al. Ek sê van my kop gaan ek het obviously nie geld nie. Pergie. So hy sê, maar gelukkig sê ek dit nie. Hy sê van hoekom Hermanus? Hy sê want hy erken, hy weet dat hulle sal nooit daai gebou kan betaal aan die agterkant. Hermanus sal nooit, hulle sal dit nooit kan doen nie. Hulle sal nooit daai gebou kan betaal nie. Hulle sal nie eers die koffie of die kos kan betaal wat ons hulle gee elke Sondag nie. Hulle sal dit kan betaal nie. Hy weet dat donderdag aande wanneer ons klein groepie het, hulle gaan nie dit kan betaal nie. Maar sê van ja, hy moet net ietsie gee om vir God te wys hoe dankbaar hy is wat God in sy lewe doen. Vrou en kinders verloor. Kan hulle reg rou daaroor en jy's dankbaar vir wat? Vir wat God in sy lewe doen.
Crazy.
Hermanus drink nog steeds. Maar hy mag dronk kerk toe kom. Want ons neem offering op in ons kerk. Average R200 'n week van 'n hawelose ouens. Belaglik. Belaglike geloof. En hierdie ouens, ek dink God is amazing want hy doen sit hierdie kerke in jou lewe net om jou te verander. So ek is oortuig dat hierdie ouens gaan ek het nog een. Maar skyn nie bang om uitkom nie. Ek is oortuig dat hierdie ouens gaan die wêreld verander. Gaan ons idee rondom Christianity verander. En ek dink so. En ek dink dit gaan noodwendig. Ek weet wat ek doen. Ek gaan julle 'n paar stories vertel. Ek het gedink, dis so cool. Nou gaan ek vir julle stories vertel en so deur my gaan die wêreld verander en te besef ek, yes, ek's 'n idioot en trots en nog 'n ander klomp goed wat ek noodwendig kan sê nie. Anyway. So hulle gaan die wêreld verander. En dan gebeur hierdie weirdste goed in die kerk. So ons het hierdie ou Jonathan lei gitaar, hy het gitaar geleer speel in die tronk, per ongeluk iemand doodgemaak, regtig per ongeluk, en toe gaan hy tronk toe en Jonathan kom in die kerk in. Maar hy kom 'n krik in die kerk en ons het vir hom gebid vir werk, so hy kom uit werk gekry en toe val hy van 'n leer af. Toe steek daar 'n pen reg deur sy been. Aan die kant uit. So Jonathan kom in die kerk en hy sê ons moet vir hom bid want hy gaan nie meer kan werk met hierdie been, sy been kan nie buig nie. Hy het nou al klaar, hy het bietjie te veel bloed verloor om sy hospitaal te gaan bande omgedraai en ek weet nie wat hulle alles gedoen het nie. Gelukkig het hy nie vir gesê wat hulle alles gedoen het nie. Anyway, so kom hy met sy krikke, ons moet vir hom bid en al wat ek dink is nee. Ek is nie daai tipe ou nie. Ek kan praat baie keer vir mense. So Jonathan kom in en ek sê vir hom nee, ons reg, ons gaan net vir jou bid na die diens, gaan ons vir jou bid. Ons gaan vir jou bid na die diens. Na die diens almal weg is, gaan ons vir jou bid. Ons gaan vir jou bid. Ons doen 'n altar call en ek gaan net een doen want ek vir die van julle weet nie weet wat altar call is nie, maar ons doen 'n altar call en so wees gereed vir die van julle wat vorentoe wil kom. In elk geval. En Jonathan kom vorentoe met sy krikke. Ag nee. OK, dis 'n ideale geleentheid want ek het vir almal gesê hulle gaan stil bly. So ek gaan eers vir Jonathan bid. En die mic is hier, so nie so niemand gaan my hoor nie en as dit nie werk nie, dan gaan ek vir die res van die mense bid. Want ek het seriously nie geloof vir dit nie. Ek kan nie dit doen nie. Jonathan kom sit. Ek sê vir Jonathan, kom jy vir die altar kom? Nee. Here, my been gesond maak. Anyway, so nou is ek besig om vir Jonathan te bid en al wat deur my hart gaan is dat hierdie het actually 'n behoefte dat sy been gesond kan maak. Is nie 'n stupid behoefte nie. Hy wil nie 'n 3 verdieping huis hê met 17 kamers nie. Hy wil nie, sy been moet gesond maak sodat hy kan werk, sodat hy kan eet. Nou bid ek. Here asseblief, ek het niks geloof nie. Sy been kan nie gesond raak, ek weet dit. Kan nie. Op 'n stadium sê Jonathan, begin hy sy been se beweeg. Ek dink jy's hierdie oues probeer regtig hard. Maar anyway, nou het hulle al klaar gebid vir al hierdie mense. Hulle wag nou net vir Jonathan om ek het nie dit besef nie. Hulle wag nou net vir Jonathan en ek sê, "Oké, kom ons sit vir Jonathan op die verhoog." En sit hom op, ons het ook so verhoogie. Sit hom op die verhoog neer. En ek erken dit vir die hele gemeente. Ek sê, "Luister, ouens, ek het nie tyd vir dit nou nie. Ek kan nie sien dat dit nou gebeur nie. Ek kan nie sien dat hierdie ou se been nou genees nie. Ek kan dit nie sien nie. So julle moet bid. Julle bid. Ek sit met my hand op sy been en hoop my iets gebeur. Die amazingste ding, want niemand het nog ooit vir hierdie boemelaars iets dit geleer. Julle party van julle wat nou kom kuier het, het gesien sommige toe hulle vir die kinders bid. En so by the way, elke Christen wat jy het, het 'n verantwoordelik om te sien dat die ouers doen wat hulle beloof het hulle gaan doen vandag. Okay. Anyway. Awelose mense se hande strek so uit. Die amazingste ding, niemand het nog ooit dit vir hulle geleer nie. Steek hulle hande so uit in hulle bid. Jonathan sit op 'n stoel en hy begin sy huis been sit te beweeg en die trane loop en ek dink hy is nou in soveel pyn want hy probeer regtig hard dat sy been beweeg. En ek sê vir hom Jonathan, hy sê my se been is beter. Ek sê vir hom Jonathan, is jy seker? Want ons kan aanhou bid. Hy sê nee, sy been is seker. Ek weet gaan nie daai woord gebruik nou wat hy gebruik het nie. Hy sê vir my, ek sal nooit verstaan en hy rol sy broekspyp so op en hy daar's hierdie mooi netjies se verband om sy been en hy sê vir my, ek sal nooit verstaan wat se pyn ek hy is tot ek die gat in sy been sien en hy rol die verband, dankie. Verband so af en hy sê waar's die gat? Ek klim van die verhoog af en stap uit. En ek het nie geglo daai gaan gebeur nie. Maar Avelus ouens het geloof om te sien dat hulle broer se been genees het. Crazy. Is nie genesing nie, sorry, dis 'n miracle. Die het nou vir my gesê, is nie 'n healing nie, is 'n miracle. En die gat was weg. Ek verstaan nie lekker hierdie goed nie. So al hierdie ongelooflike goed gebeur rondom die feit dat hulle actually die wêreld gaan verander. Hierdie ouens, party van julle weet dit, hierdie ouens kom op Radio Tygerberg. Hawelose ouens op Radio Tygerberg, belaglik, né? Crazy. So Hawelose ouens op Radio Tygerberg wat ek dink dit was 4 keer in 3 dae se tyd. Nee, 4 keer per dag, 3 dae lank of 4 dae lank. Ek kan nie presies onthou nie. Elke keer in die nuus praat hulle oor God se goedheid in hulle lewe. Hawelose ou wat op Radio Tygerberg is, wat praat oor God se goedheid in sy lewe. Belaglik. So nou dink ek, okay, cool. Miskien is dit. Miskien is hulle gaan hulle so die wêreld verander. So hierdie 4 keer was genoeg. Hulle gaan so die wêreld verander. Hulle gaan so die wêreld verander. En dan gebeur daar 'n videoklip soos wat Jacques van ons geskied het. Asseblief as julle ek weet nie waar die link is nie, gaan Facebook Urban as julle tegnologies so sleg is soos ek, dan vra julle vir iemand om vir julle die videoklip te wys. Maar Jacques maak hierdie ongelooflike video. Laaste ek gekyk het, dit was 3 weke terug, 34,000 mense die video gesien. Mense uit Amerika het my gebel, ag nee gebel, ek het gekontak en gesê, it's amazing. Mense uit Singapore, ek kyk nou vir my vrou, want ek het vergeet hierdie goed, Singapore, Mauritius, Nepal, het allemaal gegaan, hoe cool is dit? Hoe cool is dit dat God hawelose mense gebruik? 34,000 mense en ek wil terughardloop na die kerk toe gaan. Julle ouens, dis dit. God is besig om julle te gebruik om die wêreld te verander. Dis huge. Hawelose ouens wat die gospel of evangelie vat aan die hele Suid-Afrika vir mense wat nie noodwendig ooit in 'n kerk sal inkom nie. Crazy stuff. En nou is ek excited. Nou sê ek, dis dit. Dis dit. En dis dit. En dan kry jy ouens soos James, 28 jaar oud, hawelose ou en as ek sy lewe gehad het, dan sou ek 10-10 ook haweloos gewees het en aangehou slowboat rook het. Slowboat is drugs. Okay. Dis nie 'n brand sigarette nie. Ek dink aan iets om te sê, dis inmal. James word een oggend wakker, hy het nou die dag tot bekering gekom. Hy is nog nie soos ons spirit-filled nie, nog nie dit nie. Hy is nog nie gedoop nie. Hy word een oggend wakker uit 'n aaklige geskiedenis en hy hoor nie stemmetjies voordat hy tot bekering gekom het, want baie van die ouens hoor stemmetjies, want drug induced psychosis, maar in elk geval, so hy word wakker en hy voel, God sê vir hom, hy moet gaan, hy moet Namibia toe gaan, hy het geen idee waar Namibia is, so nou begin hy te stap uit Belville uit Namibia toe. Stap, by Melkbos besef hy Namibia is ver, en hy bid toe, hy sê, miskien het ek verkeerd gehoor, dit is James, dit is nie Johnny, nee, dit is James, James, ja. Hy besef is te ver, hy klim in iemand se kar, hy geef hom iets om te eet, hy is uit die geld. Hy eindig op in Vredendal, miskien is my dorp, miskien een klein bykie verkeerd, en hy gaan staan by een garage daar, so, en hy kyk so na die map. Hy het nie matriek nie, hy het een of ander ding die een college probeer doen, dit nie klaargemaak nie. Hy het geen communication skills, nul, as jy met hom praat, hy klink so dom, ou. Ek kyk so op die map, nou probeer uitfigure so, waar is Namibia? Ek moet nou by Namibia uitkom, en daar staan een oom achter hom, hy sê die oom het net so baard, want op daai storm het hy sê baard groei, so, en die oom sê van, Boeta, waar toe gaan jy? Oom, ek weet nie, ga Namibia toe. En hy vertel vir die oom van, hoe God, en die oom ignore hom so half, en hy sê van, ek klim in my bakkie, en hy oom geef hom geld, en hy is dan God trots op hierdie ding, oom sê van, hy is honger, hy sê, oom, ek is vrek honger. Oom geef hom geld, om vir hom iets te gaan koop, en ek koop vir my halwe brood, en 'n bietjie pelonie, en daar die oom hom na sy plaas toe. Hy deel die evangelie met die oom, wat 10 en nooit die evangelie sy gehoor het, he, vir 'n week lang. Word een oggend wakker, hy kan vir ewig by die oom sy plaas gebly, die oom kan vir my klomp goeders, hy sê, sy oom is in die tyd, ek gaan na huis toe. Hy het nie huis nie. Val in die pad, terug Belville toe, terug shelter toe. Ek het 'n kar, ek kan in my meter rij as hier, maar hoe, ek weet nie, ek weet nie. So, ons het hierdie, ek gaan eindelijk my net afsluit, ons het hierdie ongelooflike idee, of, ek gaan dit nog geslik vat, want ek gaan nou baie praat. Lekker water. Ons wil goeders uitfigure. So, elke keer as hierdie goed gebeur, dan wil ek uitfigure, ek hoe, hoekom is God besig om dit in een havelose kerk te doen? Hoekom is hierdie goeders gebeur, daar wonderwerke, nie healings nie, daar gebeur seker healings ook nie, aan sy harte. Maar hoekom gaan hier op wonderwerke? Hoekom is hierdie aan so obedient? Hoekom is hulle besig om die wêreld te verander? Hoekom is hulle besig om ons idee te verander? Christenskap. Rondom Christenskap. Hoekom gebruik God hulle? Hoekom nie vir my nie? Ek is nou lang genoeg een Christen dat God my gebruik om daai type werk te doen. Lang genoeg. 7 jaar. Nou, 8 jaar miskien, ek kan nie onthou nie. Nou, daar is 2 goed wat ek verkeerd doen, en miskien kan jy relate of nie relate nie, maar daar is 2 goed wat ek verkeerd doen, en een van die dinge is so woordjie, sodra, en laat ek verduidelik, sodra ek dit kry, dan sal ek, sodra ek my graad kry, sodra ek getroud is, sodra ek kinders het, sodra ons kinderkerk mooi is, sodra ons een mooi projekter het, sodra Ras mooi preek, en al sy woorde onthou, sodra al hierdie goed in plek is, dan sal ek iets doen, bid, uitgaan, God luister. En die crazy ding is, ek doen dit, want al wat ons sê is dat, okay, die bloed van Jesus is nie genoeg nie, so ek moet goeders hê, ek moet 'n graad hê, ek moet 'n nice huis hê om mense oor te nooi vir selgroep, of mense oor te nooi, my bure oor te nooi, ek moet daai tipe meubels hê, ek moet, bloed van Jesus is nie genoeg hê. Die crazy ding van hierdie ouens, en dis wat ek so love van hulle is nie sodra mense nie, want die waarskynlikheid dat hulle 'n nice huis gaan hê eendag, waarskynlikheid dat hulle 'n graad gaan hê eendag, waarskynlikheid dat hulle kar gaan hê, dat hulle gaan trou, is miskien trou, miskien kan hulle trou eendag. So hulle kan miskien as of sodra as ek trou eendag, maar ek dink dit is ook min. Hulle het nie daai tipe hoop nie. Al hoop wat hulle het is dat God hulle gebruik net soos wat hulle is. Net soos wat hulle is. Niks add-ons nie. Niks extra nie. Sodra as is die een ding. Die ander ding is ek haat dit om dit te sê want dis regtig iets waarmee ek sukkel. Daar's 'n storie in die ding het al afgegaan al. Eers wie is of ek op plek waar ek is. Goeie. Johannes 3. Ek het dit daar opgesit. Ek weet nie hoekom ek dit daar opgesit het nie. So as kom maar ek dink ek het dit daar opgesit het. Oh, vader, ek het vergeet van daai storie. Anyways, hoef jy om te gaan nie. Anyways, hoef jy nou om te luister. Ons kan julle kan my vra na die tyd wat daarin gaan. Johannes 3 kom hierdie ou Nikodemus. Julle ken die storie van Nikodemus? Wie ken nie van Nikodemus nie? Was ook 'n triek. Anyway. So Nikodemus kom na Jesus toe en Nikodemus is 'n Fariseer en hy kom na Jesus toe en hy sê die volgende cool goed. Ek gaan dit in Engels lees, as dit cool is. Okay. Now there was a Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. So Nikodemus was nie net 'n Fariseer nie. Hy was ook oor Jode en het actually baie autoriteit gehad in hierdie groepering van mense. So hy het baie autoriteit gehad. En ek kan julle nou klomp stories wat nou kom jy in die aand na Jesus toe, daar's nog 'n hele ding daar omtrent. This man came to Jesus by night and said to him. Nou wat die eerste gedeelte, ons mis die eerste gedeelte wat hy sê vir Jesus. Ons mis dit heeltemal. Want ons kyk na die volgende gedeelte van born again en dan het ons argumente met ons pa en met ons sussie en oor born again en dan gebruik ons dit. Maar die eerste gedeelte is cool. Hy sê Rabbi. We know that you are a teacher of God. In Afrikaans sê dit, ons weet dat u 'n leraar is wat van God afkom. Ons weet. Wat hy sê is, hy sê al die ander fariseërs plus hierdie mense op hierdie groepering mense wat oorsien van hierdie van die Jode, ons weet dat jy van God af is. Ons weet. Maar as Jesus sê wie hy is, as dit die waarheid is dat Jesus is wie hy sê hy is, dan beteken dit ek moet afklim van my troontjie af en submit onder hom. Ek dink Nikodemus se storie eindig mooi as jy verder aan lees, hoop so. Maar die res van die ouens gaan voort na hulle weet hy moet van God af wees. Na hulle dit weet. Kies hulle nog steeds om vir Jesus te kruisig. Want hulle kan nie submit onder hom nie. Want die autoriteit wat vir hulle gegee is deur God is nou 'n idol. Af God. Dit was goed. So dis die ding. Ons het hierdie goed. En ek kan nie regtig dit opgee nie, want dis dan van God af en ek weet ek moet dit opgee, want dan kan ek seker goeders doen, maar ek kan nie regtig dit opgee nie. Dis wat hierdie ouens, presies wat hierdie ouens doen. Hulle kruisig vir Jesus as gevolg van hulle goeders wat hulle in lewe het. So dis die twee goed. Hierdie ouens het niks. Hulle het nie 'n plek van autoriteit nie. So hulle moet in elk geval submit onder Jesus en doen wat hy doen. Ek hou van die laaste skrif, en ons om afsluit met hom. Daar's nog eenetjie. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. Dit is vanselfsprekend. So hier is die hawelose kerk, besig om die wêreld te verander. Besig om ongelooflike goeders te doen. Ongelooflike wonderwerke. Ek kan vir julle stories vertel, maar dan gaan julle nie kan koffie drink na die tyd. Dit is belaglik. En ek weet iets van julle wat ook die wêreld moet verander. Ook vir Durban wil moet verander. Ons het net toe ek bid, dink ek hier's 'n ongelooflike roeping op hierdie kerk om te professeer oor Durban wil en dan uit te gaan om te gaan doen wat jy geprofesseer het. om Durban, dat die kerk moet te klein wees op die einde van die dag. Dit is nogal cool vandag. Maar Jesus mense in hierdie gemeente, en ek weet, ek ken hulle persoonlik wat so groot roeping op hulle lewe het, en ek sê nie dis omdat julle 'n idol in julle lewe het. Ek sal dit nooit sê van julle af. Ek sal dit sê agter julle rug. Nooit oor die mic nie, want ek wil graag weer iets sê oor 'n mic eendag. Of miskien is julle so dra as een van daai twee mense. Kom oor dit. Want dit is nie meer jy nie. As jy sê dat Jesus in jou lewe het, is dit nie meer jy wat lewe nie, maar Christus. Dan is dit nie meer jy wat lewe nie. Dan lewe jy nie meer vir jouself, vir jou familie nie. Ek het nog geen kind nie, so ek kan nie enig iets daaroor sê nie. Maar ons het net een gejoke oor. Dan maak jy nie meer af God van jou kind nie. Dan kom jy betyds vir 'n meeting met God. Hy is wild gewees, ek moet nie dit sulke goed sê in die kerkie. Anyway, soos wat julle 'n verantwoordelikheid het om te sorg dat hierdie kinders groot gemaak word in die weë van die Here, so het julle verantwoordelikheid teenoor mekaar. So ek doen nie fancy altar calls, ons het nie musiek in ons kerkie. Ons het so ou wat miskien kan gitaar speel, Jonathan. So ek doen nie altar calls goed nie, maar voor daar is iets sê, wil ek net, dis regtig 'n spesiale oomblik eindelijk. As jy een van daai twee mense het, jy is 'n sodra as, en baie keer is daai sodra as het al gebeur, daar is nou net 'n nuwe sodra as. As jy hoef nog jy daarin op te steek, ek gaan tel tot 4, en dan kan jy daarin opsteek. As jy daai persoon is, gaan jou hand opsteek, en die persoon wat links en regs, dit gaan erg vat van jou, want dit is nou trots ding, en alle enige goeders, dan gaan die persoon langs van jou, gaan jou accountable, hy gaan nie net vir jou bid nie, jy gaan sy naam kry, en sy telefoonnommer kry, en jy gaan bid vir hom, tot hy sodra as uitgesorteer is, en tot hy doen wat hy geroep is om te doen. Dis die een ding. Accountability is 'n vark. Want dan gaan jy regtig goeders moet begin doen. En as die persoon wat vir jou gesê het, hy gaan jou accountable hou, nie doen wat hy doen, dan kry jy sy naam, en jy gaan rapporteer hom by die ander mense, en sê, daai is useless. Ja, gaan eers net naar die elders toe, want anders gaan allemaal naar ons toe, hardloop is belag. Anyway, dan die volgende ding is, as jylle afgod het in jylle lewe, en dit kan enig iets wees, ek gaan nie goeders opnoem, omdat ek dink ek slim nie, as jylle afgod, jylle weet dadelijk, as ek sê afgod, dan sê, oh, vader, die ding, wat jylle verhoed om nie te doen wat jylle moet doen nie, dan gaan jylle ook jylle hand opsteek, en die persoon links en rechts gaan jylle verantwoordelik hou vir daai ding. OK. 1, 2, 3, 4. Niemand toe. 1, OK. 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 Kyk gou die mense links en regs van julle. OK. Hou gou op julle hande gou vinnig. Kan ek vra dat nie jou vrou of jou man of jou girlfriend vir jou accountable gaan hou nie, maar iemand anders te vir jou. Is dit okay, soos die kouge op jou lande, nog steeds hou op jou lande? Krijg jy iemand om die mense wat hulle kan accountable hou? Steek op jou hand tot jy iemand het wat in jou skouer vat. Steek op jou hand tot iemand in jou skouer vat. Ok. Cool. Jylle gaan na die tyd, asseblief, as jylle dit nie gaan doen nie, dan is dit jylle eie ding. Ek gaan vir ons bid, en ek kan die rest doen. Vader, dankie dat jy genadig is met ons as 'n failure van mense. Dankie dat jy genadig is met my, Here, en ek weet Paulus sê dit, en ek is regtig die ergste van sondaars wat daar buitekant is, maar dankie dat jy genadig is en my optel om weer 'n verhouding met u te hê. Dankie dat u eerste lief gehad het, deur die feit dat u u seun gestuur het, dat u eerste lief gehad het, en nou het ek die kapasiteit om lief te hê. Vader, dankie dat almal wat hier sit die kapasiteit het om lief te hê, Vader. En Heer, dit is erg challenging vir ons, Vader God, maar gee ons 'n geleentheid hierdie week om te kan lief hê. Geef ons onderskeiding om te weet wat om te doen wanneer die geleentheid kom, en gee ons die genade om deur te speel. Dankie Here dat Durban wil nie dieselfde kan bly nie. As gevolg van ons liefde vir mekaar nie. Dankie dat Durban wil nie dieselfde kan bly vir al die as gevolg van die al hierdie evangelists wat in die gemeente sit hier, Vader. Dankie dat Durban wil nie dieselfde kan bly as gevolg van die roeping op hierdie kerk nie. Maar Here, nie as gevolg van ons werk in Here, maar as gevolg van u genade in Jesus naam. Amen.
Dankie, kan ons vir Konrad net dankie sê, Dirana, klap vir die moeite wat hy gedoen het.